ниже воды, тише травы. Природа вокруг нас.
Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Пагутарым про цікавую расліну, каштоўнасць якой выявілі толькі ў мінулым стагоддзі, гэта раўвольфія. Вядуны індыйскага субкантынента шукалі зёлак супраць змеіных укусаў. Што і не дзіўна, недаўнія даследаванні паказалі, што гэты рэгіён, дзе знойдзена раўвольфія, займае першае месца ў свеце па колькасці пацярпелых. Штогод ад укусаў ядавітых змеяў пакутуе 81 тысяча чалавек, 11 тысяч выпадкаў заканчваюцца смяротным зыходам. Дык што за расліна такая раўвольфія? Гэта такое сямейства, куды ўваходзіць каля 200 відаў дрэваў і хмызнякоў, шырока распаўсюджаныя не ў нас, у трапічным клімаце. Ён часта там уважаўся пустазеллем, і так імкліва разрастаўся паўсюль. Сямейства гэтае названа ў гонар нямецкага лекара і натураліста 16 стагоддзя Леонарда Раўвольфа, які шмат вандраваў па паўднёва-заходняй Азіі і апісаў, занатаваў шмат новых відаў раслінаў і жывёлаў, хаця сам не бачыў аніводнага экземпляра таго сямейства, якое пазней назвалі яго імём. У Індыі сушаныя карані з лісця раўвольфія, па лаціні раўвольфія серпентіна, вядомы пад назваю сарпагандха, чандра і чатахант. Вядома і выкарыстоўваліся ў юрведычнай медыцыне. Парашок гэтай расліны знаходзіў разнастайныя спосабы прымянення, у тым ліку, як адатрута ад змеіных укусаў. Ім таксама супакойвалі і нервовае пераўзбуджэнне, лекавалі укусы насякомых і нават бягунку. На захадзе раўвольфію доўгі час успрымалі толькі як экзотыку. Толькі ў 1931 годзе два індыйскіх навукоўца прааналізавалі парашок з мільённых каранёў і знайшлі ў ім шэраг алкалоідаў. Меркавалася, што менавіта камбінацыя алкалоідаў дае лекавы эфект. Але калі ў лабараторыях Індыі і ўсяго свету прыняліся больш уважна вывучаць хімічны склад гэтай камбінацыі, то ў 1952 годзе быў вылучаны найбольш дзейсны алкалоід, які атрымаў назву резерпін. Эксперыменты на жывёлах яшчэ раней паказалі, што корань расліны зніжае артэрыяльны ціск. Адкрыццё новага алкалоіда аказалася вельмі дарэчы, паколькі ў той час сталі здагадвацца, што ўзрастанне па колькасці статыстыкі сардэчна-судовых захворванняў на захадзе звязаны з падвышаным ціскам. А ў сярэдзіне мінулага стагоддзя бяспечных лекаў супраць гіпертаніі амаль не было, і лекары часта пераходзілі да хірургічнага ўмяшання. У тым ліку рэзалі уздоўж храбта і, адпаведна, падсечвалі сімптаматычныя нервныя валокны. У выніку артэрыі сціскаліся. Гэта былі небяспечныя аперацыі з паважнымі пабочнымі эфектамі. Перспектывы новых лекаў падштурхнулі навукоўцаў да шырокамаштабнага даследавання і хімічнага аналізу узораў розных відаў раўвольфіі з усяго свету. І шмат якіх знойдзены резерпін. І крыніцамі лекаў сталі расліны не толькі з Індыі, але і з Пакістана, Шры-Ланкі, Бірмы, сучаснай М'янмы, а таксама Тайланду. Гэта было важна, паколькі індыйскія ўлады не былі гатовыя пазбавіцца манаполіі на гэтыя цудалекі. Урэшце, калі резерпін атрымаў зялёнае святло ў якасці лекаў у США і Вялікай Брытаніі, яго сталі выкарыстоўваць ад гіпертаніі. Але ён таксама выклікаў і жывы інтарэс сярод псіхіятраў, бо ў ім выявілі таксама і супакаяльны эфект, Яго сталі даваць пацыентам у псіхіятрычных клініках. З'явіліся меркаванні, што хворыя на шызафрэнію пасля яго прымянення ведуць сябе больш кіруема. Але першыя надзеі не апраўдаліся. Гаварылі пра тое, што рэзерпін выклікае пабочныя з'явы, такія як дэпрэсія. Паведамлялася таксама пра колькі выпадкаў самагубстваў на тле яго прымянення. Зрэшты, уважныя фармакалагічныя даследаванні ўплыву прэпарата паказалі, што ён на самой справе спрыяе аблягчэнню дэпрэсійнага стану, а не пагаршае яго. Ён уздзейнічае і на нервовыя канчаткі, блякуе выдзяленне некаторых хімічных рэчываў, манаамінаў, якія граюць важную ролю ў дзейнасці цэнтральнай нервовай сістэмы. І гэта тлумачыць яго супакайваючы эфект. Але таксама прымушае наноў звярнуцца да старой гіпотэзы пра біялагічныя прычыны дэпрэсіі. Зараз для барацьбы з гіпертаніяй і псіхічнымі разладамі існуе шмат новых, больш эфектыўных прэпаратаў. І запаведнікам для рэзерпіна засталіся лабараторыі, дзе навукоўцы працягваюць яго даследаваць для вывучэння тонкіх падрабязнасцяў працы галаўнога мозгу. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.